Gepler Azadlyk Radiosy ses habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Azadlygyň Aşgabatdaky habarçylary çoğunlygy pinahanada saklanýan haýwanlary ýok etmek tapşyrygynyň berilendigini habar berýärler. Olaryň söýlerine görä öz hiten itini gözläp 21 fevralda pinahana baran ýaşajylar şeýle buyrugyň edilmegine töteninden şaýat bolupdyr. Haýwanlary gorajylar itini angardan almagy tynançdylar. Ol it köçede ýaşaýardy, emma pasporty bolup sanjymlary edilipdi. Olara iti bermediler. Şonda olar itleri şugun kuun yok etmek hakkında rasyadan berilen tapşırığı eşitip kaldılar deyip 22 fevralda adatlığın habarçatı hayvanları koruyucu yerli aktivistlere talgılanıp habar verdi. Şayetlerin aitmağına göre oların yanında edilen bu tapşırıkta hayvanları yok etmek için 300'e kolay adamın uğradılanlığı edilipdir. Türkmenistan'ın payitahtında it biçikleri avlamak işini şehrin cemaat kulluklarının işerleri şeyle de yöriyte avtologlar bilen aylanyan kulluğun vökilleri amalaşırlar. Oların köpüsü arasatçılık yazgılı yöriyte eşiğe giyinen adamlar. Azatlyk radiosy çoğunlukda saklanýan haýwanlaryň ýok edilmegine degişli plan baradaky maglumaty resmi çeşmelerden entek tasdiklenip ýa-da inkar etdirip bilmedi. Agdalan pinahanada saklanýan itleriň we pişikleriň sany hem belli däl. Pinahana Aşgabatyň etegindä çoğunlukda zerdibilleri gaýtadan işleýän karhananyň territoriýasyndaky angarda ýerleşýär. Ýaňy ýakynda Azatlyk radiosyna iletirilip bolan wideoda pinahanada haýwanlaryň aýlygyn şertlerde saklanýanlygy görkezilýär. Şol birokda da Aşgabatda it pişikleriň awlanmagy Türkmenistanyň hökümet başdutany Gurbanguly Berdimuhammedowyň orunbasarynyň 2013 ýylyň 26 dekabrynda çykaran TS-15 nomerli, ýagny ESS ýykmanda it pişikleri gündelige taýsa tutmak hakyndaky görkezmesiniň esasynda ýerine ýetirilýär. Bu barada paýtagtyň häkimetleriniň şäher ýaşaýjylaryna geçen ýylyň avgust aýynda beren resmi jogabynda edilýär. Azatlygyň habarçylary Aşgabatyň ýaşaýjylary we haýwanlary goraýjylar itleriň hem pişikleriň awlanýan wagtynda rehimsizliklere tedewar bolýanlygy we hatda wahşylarça öldürilýänligi barada ýedigiderli habar berýärler. Jemaat kullukларynyň arasatçylyk ýazgyly geýimdäki ganhorlary haýwanlary görün ýerinde öldürýärler. Pişikleri polietilen haltalara salyp agyr taýyklar bilen ýençýärler ýa-da ýolun gurasyna urýarlar diýip habarçylarymyzyň biri habar berdi. Şol bir wagtda häzirki wagtda ýerli aktivistler haýwan larynyň ýok edilmegine garşy özüçe çäre görüp başlapdyr. Meniň tanışym häzir arasatçylyk guramasynyň haýwan öldürijilerini akça atly brigadirini gözleýär. Ol balkonuna zehir atyp garryja pişigini oglapdyr. Onuň familiýasyny ýaşyrýarlar. Ol da şowdan gelipdir. Düýn tanışyma aýtmaklaryna görä pahyr aýal tanışymdan gorkýar we ol hatda işden çykyp öýüne gitmek islepdir. Emma ony başga bir ýere geçiripdirler diýip Azatlyk radiosy bilen 22 fevralda söhbetdeş bolan Aşgabatly aktivist aýtdy. Soňky 4 Aşgabatyň köçelerinde awlanýan haýwanlaryň arasynda öýde saklanýan we boýny bagjykly pişikler hem itler duş gelýär. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan jemaat idaralarynyň işgärleriniň özleri bolsa, it pişikleri awlamagy özleriniň mejbur edilýänligini aýdýarlar. Olaryň söýlerine görä her işgärden diýri haýwanlaryň ýa-da olaryň maslyklarynyň belli bir sanynyň tapşyrylmagy talap edilýär. Talaby berjä etmediklere jerime ýa-da işden kowulmak howpy awanýar. Aşgabatda öýsüz haýwanlar awlamak boýunça çäreler şuwlyň başyndan beri hasda ýaýbanlanyp iýdigiderlik häýatyny amalaşdyrýar. Mundan öň şeýle çäreler köplenç döwlet bayramçylyklary we ýurtda geçirilýän halkara wakalarynyň öňü tirasynda ýüze çykýardy. Türkmenistanyň häkimetleri haýwanlaryň awlanmagyna degişli meseleni resmi derejede agdamaýarlar. Häkimetleriň çoğunlugy pinahanada saklanýan haýwanlary ýok etmek planlary baradaky habar Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýurtda öýsüz haýwanlar üçin ýörite merkezleşdirilen keselhananyň hem pinahananyň döredüljekdigini iglan etmeginiň ýa-da ýanyna gabat geldi.